Cesty žen i cesty mužů i cesty dětí stejné jsou. Cesty slov a snů a rukou zatím samý směřují. Pro pár vteřin v nichž je štěstí, všichni chtějí roky jít. Končí den, já na rozcestí sama jsem a hledám klid. Sama jsem a přemýšlím si o cestách a kam dál jít. V tiché chvíli ohlížím se, zda je s čím se spokojit, jaké jsou ty cesty moje, jiné snad než lidí všech. A ztrácím dech. Ztrácím dech a hledám cestu, jež je pouze jediná. Nemyslím, že slovo začíná, až tu správnou cestu najdu, mluvit o ní nemíním, půjdu jí a budu mlčet vedená
zlatné dřeva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde máček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stíská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bod porovný, tak proud mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer smívá, já slzu osuším.
Milí posluchači, vítejte na vlnách naděje s Markem Adamem a jeho hosty. Krásný večer, milí přátelé, vážení posluchači, vítejte u čtvrtečního pořadu Na vlnách naděje. Jak jste možná poznali, po znělce nám zazněla melodie ze seriálu My všichni školou povinní, takže ta nám naznačila dnešní téma, protože dnes to bude opět z oblasti školství, a bude to o našich dětech a o takzvaných genderových ideologiích, které pronikají na naše školy. A přestože nejsme vůbec nijak zaujatí, jenom bych chtěl říci v úvodu, že nejsme vůbec homofobní, respektujeme, když dospělí lidé se rozhodnou třeba pro změnu pohlaví, nemáme s tím v tomto směru problém, tak ale dnešní pořad bude o dětech, které ještě nejsou plnoleté, ještě nejsou dostatečně vyzrálé, aby jednali sami za sebe. Dnešní pořad bude právě o zákeřné manipulaci, kterou vlastně činí ideologie, zdůrazňuji ideologie LGBT, s kterou vlastně ani mnozí třeba homosexuálové nebo transsexuálové osobně nesouhlasí, a na tu zákeřnost té ideologie. Zdůrazňuji, jde o tu ideologii a o tu manipulaci nezletilými, tak na tuto zákeřnost se dneska zaměříme. A mým dnešním hostem je člověk, který také působí ve školství. Je to člověk, který je vám, lidem z alternativy, docela dost dobře známý a je to velmi milý host a velká vlastenka se srdcem na dlani, Milena Míčová. Milenko, vítej na vlnách naděje, ahoj.
Ahoj, dobrý večer posluchačům.
Tak já předpokládám, že mnozí posluchači Milenu Míčovou znají, protože Milenka už se celou řadu let angažuje právě nejen na vlastenecké scéně, ale také třeba ve spolupráci s tradiční rodinou. A já bych, Milenko, tě poprosil, jestli by si se představila třeba těm posluchačům, kteří nás budou sledovat třeba na nějakém sdíleném kanálu ze záznamu a kteří třeba se ještě tak v té alternativě neorientují, takže prosím pěkně, kdo je Milena Míčová?
Takže ještě jednou dobrý večer. Jak už si řekl, jmenuji se Milena Míčová, jsem povoláním učitel. Pracovala jsem ve školství od roku 1993. Prošla jsem různými typy škol, učila jsem na základní škole, na střední odborné škole, na soukromém gymnáziu i vlastně na střední škole odborné, která připravovala řemeslníky. V současné době ale ve školství nepracuju, protože si myslím, že bych tam asi dlouho nevydržela. Myslím si, že by se mě velice rychle snažili zbavit za moje názory, no, protože přece jenom asi víc mluvím, než by asi si prostě školství představovalo. No a snažím se ale stejně studovat materiály, čtu různé dokumenty a i pro dnešní večer jsem si nachystala několik dokumentů, které bychom si dneska prošli, abychom se právě seznámili s tím, jakým způsobem je tlak ve školství na to, aby se zaváděla sexuální výchova a s ní spojená vlastně genderová ideologie. Byl teď v Poslanecké sněmovně seminář, který organizovala tradiční rodina spolu s panem poslancem Zlínským, za což jsem byla ráda. Jednak musím poděkovat ještě jednou tradiční rodině i panu poslanci Zlínskému za tento opravdu dobrý počin, že ten seminář pod názvem Zachraňme děti před LGBT ideologií pořádali, aby vlastně veřejnost seznámili tady s tím nebezpečím, které i já vnímám jako opravdu jedno z největších nebezpečí pro naše děti. A proto jsem i já měla vystoupit v Poslanecké sněmovně se svým vystoupením. Bohužel jsem ale onemocněla, takže tu moji prezentaci tam přečetla předsedkyně tradiční rodiny paní Ivanka Schneiderová. No a dnes bychom se ještě k tomu tématu jednou vrátili, abychom to třeba tohleto téma ještě více rozebrali, více do hloubky a seznámili se ještě s dalšími detaily.
Děkuju,
předávám Marenko. Slovo.
No. Děkuju za krásný úvod. Já bych chtěl ještě jednou připomenout, že samozřejmě nemáme nic proti tomu, když někdo třeba si v dospělém věku uvědomí svou odlišnou sexuální orientaci, nebo když se někdo cítí být jaksi uvězněn třeba v těle jiného pohlaví. To samozřejmě respektujeme, ale dnešní pořad je o tom, jak právě ideologie, jak zdůrazňuji, s kterou sami někteří třeba homosexuálové či transexuálové sami nesouhlasí, jak je vlastně zákeřná v tom smyslu, že manipuluje nezletilými dětmi, dětmi, které jsou třeba ještě v pubertě a bouří se v ní hormony, jsou ještě takové zmatené, hledají se v podstatě. A tam je hlavně jedno takové velké nebezpečí, že třeba ta změna pohlaví, že je vlastně nevratná. To znamená, když si třeba to dítě uvědomí, že by to chtělo vlastně vrátit zpátky, tak vlastně už to jednou provždy vlastně už není možné. Takže právě jde nám o tu, řekněme, indoktrinaci, o tu manipulaci, o zákeřnost té ideologie. Jak ještě jednou zdůrazňuji, není to nic proti homosexuálům, ani nic proti transexuálům. A samozřejmě ani to není nic proti zdravé a racionální sexuální osvětě, ale je to právě o té sexualizaci třeba dětí na prvním stupni, což si myslím, že třeba není ani v zájmu vlastně těch rodičů, ani v zájmu toho dítěte samotného. Milu, chtěla bys něco doplnit k tomu?
No, vlastně bych řekla k tomu tu věc, že ministerstvo školství nediskutovalo tuto problematiku s širokou veřejností, aby získali takový nějaký souhlas od té veřejnosti, že si tu sexuální výchovu v těch školách ti rodiče, prarodiče a vůbec jako veřejnost přeje. No a jestliže někde vůbec je o tom nějaká řeč, tak se mluví o tom, že tady ta sexuální výchova se bude zavádět z toho důvodu, abychom chránili zdraví dětí, že ano, prevence HIV a sexuálně přenosných nemocí, tak aby děti byly dopředu edukovány a poté, aby i vlastně to bylo jako prevence proti sexuálním zneužíváním a tak. Ale pokud se podíváme, a já bych teď představila první dokument, už jsem o něm mluvila právě v té své prezentaci, která byla v Poslanecké sněmovně. Jsou to standardy pro sexuální výchovu v Evropě a je to dokument regionální kanceláře WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, a české vydání vlastně má nebo vydala Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu v Praze 2017. A když se podíváme dozadu do tohoto dokumentu, do takzvané matice, neboli je tam vlastně takový souhrn, tabulka, kde je vypsáno přesně, jaká témata v té sexuální výchově mají být probraná v určitých věkových kategoriích. A je to předestřeno, že toto by měly vlastně vzít ty jednotlivé země a měly by to vlastně začlenit do té své sexuální výchovy. No a my tady v té matici naprosto zřetelně vidíme, že se nejedná jenom o zdraví, že se nejedná jenom o prevenci, že se nejedná o to, abychom ochránili děti před sexuálním zneužíváním, ale že tak, jak budeme procházet ty jednotlivé věkové kategorie, uvidíme naprosto zřetelně, že tato sexuální výchova, že je v ní podsouvána dětem pornografie a že jsou děti postupně vedeny k tomu, vlastně k té nejdrastičtější genderové identitě, a to je vlastně ta transsexualita. To znamená, ta forma, kdy ten mladý člověk je nejprve, mu jsou podány blokátory, potom hormonální léčba a potom takzvaná chirurgická léčba. Jo? Takže pojďme se na to teď podívat.
Takže můžu jenom vstoupit, Milenko, prosím tě, takže jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně jakoby za nebo pod pláštíkem, řekněme, krásných slov a dobrých úmyslů je vlastně skryto takové zákeřné nebezpečí a útok na naše děti. Chápu to správně?
Ano, ano, a já teď budu právě číst kategorie, abychom to tady v tom dokumentu uviděli. Jo? Takže věková kategorie 0 až 4 roky. Zde má dítě získat informace o dotýkání se vlastního těla, masturbaci v raném dětství, objevování vlastního těla a vlastních genitálií. Potom má to dítě právo na informace o sexualitě, o pohlavní identitě, právu zkoumat nahotu a právu vlastně na informace o pohlavních rolích. Má vlastně tyto informace získávat v tomto věku od 0 do 4 let hrou třeba na doktora. No a zároveň s tím má dítě získat dovednosti, kde se takhle může dotýkat, kde ne, rozlišovat mezi chováním v soukromí a na veřejnosti. No a v postojích máme, že dítě může dělat svá vlastní rozhodnutí. Jo. Takže tady vidíme, že v tomto věku od 0 do 4 let je vlastně už vedená ta sexualizace toho dítěte, už je naváděno k tomu, aby si v uvozovkách dělalo dobře a aby vlastně bylo předčasně vtaženo do něčeho, co do této věkové kategorie vůbec nepatří. Vezměme si, že některé děti třeba i do 4 let jsou ještě v plenkách, že? A teď něco takového se od nich prostě chce. Takže to by byla ta... Chceš k tomu něco říci?
No, mě úplně fascinuje to, jak dítě v rozmezí 0 až 4 roky může jakoby rozhodovat samo za sebe. To jsem nepochopil.
No, že může vlastně dělat svá vlastní rozhodnutí ohledně tady té sexuality, že? No. Hmm. No, je to prostě. Tak, a teď se pojďme podívat na další kategorii, což je 4 až 6 let. A tady, kromě těch předchozích, jako zase ta masturbace v raném dětství, tak už zde máme respekt k genderové rovnosti. Jo? A v postojích máme přijetí odlišnosti, respekt k odlišným životním stylům, mluvit o odlišnostech, přijetí odlišných norem souvisejících se sexualitou. Oni tady ještě tak příliš nechtějí říkat to gender, ale i tady to máme respekt k genderové rovnosti. Jo? Takže to je vlastně věk 4 až 6 let.
Můžu do toho vstoupit, prosím tě pěkně. Myslíš si, že je vůbec možné, aby třeba dítě, kterému je 5 let, vůbec si uvědomovalo něco tak abstraktního a tak složitého, jako je genderová rovnost? Co se tím vlastně myslí? To nechápu ani já ve 40 letech, co je tím myšleno.
No, záleží na tom, co se tedy ale myslí s těmi různými odlišnostmi, zároveň s tím, jestliže tady do těch odlišností patří už i vlastně různé genderové identity, tak samozřejmě pokud do té školky přijde někdo z nějaké neziskové organizace, který bude to muž oblečený v šatech, bude mít prostě plnovou, jo, nebo zase žena oblečená za kočku a tak, tak dítě přijme vlastně tyhle ty odlišnosti jako samozřejmost a vlastně jako další nějakou identitu, což ale může být pro něho v pozdějších letech velmi poškozující.
Prosím tě pěkně, ještě se chci zeptat, to už třeba v tomhletom věku jako chtějí dětem říkat, že je třeba nějakých 70 pohlaví, chápu to správně?
To asi ne. Tady stále to bude nějakou hrou, prostě nějakými dialogy a tak, ale už se jim prostě v tomhletom věku cosi předestírá. Tady v dovednostech, jo, se třeba píše, že to dítě by se mělo naučit používat třístupňový model, říci ne, jít pryč, a mluvit s někým, komu důvěřují. Takže to je asi zase ve spojitosti s tím zneužíváním, kdy už se tomuto dítěti má říct, že existují lidé, kteří nejsou dobří, stírají, že jsou laskaví, ale mohou být zlí. Jo? Ale nevím, proč tímto dítě zatěžovat, když vlastně stejně by nebylo schopno se samo ochránit. Tam je to stejně na těch rodičích, aby vlastně měli neustále to dítě pod kontrolou v tomhletom věku a nepustili ho sami někam bez, nebo samotné někam bez dozoru. Takže i tak mi to přijde prostě nepřiměřené věku, tady ty požadavky.
Proč si myslíš, Milenko, že vlastně vůbec je tohleto činěno? Jaký je tam podle tebe motiv?
To je zase taková ta předčasná sexualizace a už v tomhletom věku od těch 4 do 6 let už jsou tam prostě nějakým způsobem, a na západě to vidíme, že u nás to ve školkách teda zatím snad není, ale na západě to vidíme, že už vlastně do těch školek chodí různí externí lektoři, jo, z těch neziskových organizací, kteří tam právě představují, nebo jsou tam ty mazlicí koutky a tak, takže tam už vlastně k té takové indoktrinaci dochází, u nás zatím pravděpodobně v těch školkách ne. No a pojďme se tedy podívat nyní na věk od 6 do 9 let. Tam už teda se přitvrzuje. Tady už by děti měly dostat informace o menstruaci, ejakulaci, antikoncepci, sexuálním styku, přátelství a lásce k lidem stejného pohlaví. Jo? Pak by v těch dovednostech mělo být, že se jsou schopni vyrovnat se sexem zobrazovaným v médiích. Takže to už je takový ten předstupeň nějakých prostě erotických věcí, které vlastně už jsou těm dětem v tomhletom věku poskytovány. No a samozřejmě pozitivní vztah zase k genderové identitě, informace o genderových rolích v různých kulturních rozdílech, no a dokonce už jsou zde i nějaká ta sexuální práva dětí. No, takže na co to dítě právo v tomhletom věku má v té sexuální oblasti a nemá. To teda ale sama nevím, co by jim v tomto věku tedy říkali. Takže jak vidíme, už je tady vlastně představována dětem homosexualita, už je zde tedy zobrazování sexu v médiích a už tady máme ty genderové role v tomhletom věku. Chceš k tomu něco?
No, já bych třeba pochopil, jako, že třeba je dobrý vysvětlit těm dětem, že třeba kluci a holčičky jakože mají stejný práva, jo, že je prostě rovnoprávnost žen a mužů, jo, to bych jako chápal, ale nechápu, proč jakoby mají být vedený k nějakému uvědomování si nějaký genderový pestrosti, když vlastně v tomhle věku tomu ani nemůžou jakoby vůbec rozumět. Jo. Teď ta mentalita toho dítě, to je přece ještě na úplně jiný úrovni, než aby takhle v uvozovkách vědecky nebo pseudovědecky vlastně takhle k těm dětem bylo přistupováno, to je jedna věc. A potom druhá věc, mně to tak jako ti připadá, jako kdyby chtěli vlastně ty děti poštvat proti těm rodičům, jo, jako kdyby pak třeba, když maminka bude mít svoje dítě ve vaně, třeba bude ho třeba otírat žinkou, tak aby jako to dítě si pak nemyslelo, že ta maminka je nějaký nepřítel a tak podobně v tomhle věku, jo.
To mě nenapadlo, vidíš. No, pojďme se podívat dál. Pak ve věku od 9 do 12 let už se dětem tady předestírá rozdíly mezi pohlavní identitou a biologickým pohlavím. Tady už je právě ta genderová ideologie, už se tady prostě rozehrává naplno. No a už je tady i napsáno, že mají právo na informace vliv pornografie a jak mají zacházet s pornografií. To je co?
No já
to
jsem
je
taky
síla.
Jeden čas třeba taky učil, že jo, na základní škole, nebo jsem vlastně i sám prošel základní školou. Já si vzpomínám, že my, když jsme byli v tom věku té puberty, že jo, tak mi třeba 12, 15 lety, tak jako my jsme měli z každý týhletý jakoby problematiky vždycky strašnou legraci. Já jakoby nechápu, že ty děti jako k tomu můžou přistoupit vážně, když, jako, když se puberťákům tohleto začne nějak prezentovat.
No je fakt, že ty děti na tom nižším stupni základní školy, tak oni jsou ještě takový jako, že si ani neříkají jménem, že Nováková a Pažout, že a ty seš Pažout je takovej a toto, takže tam je ještě takový prostě distanc. No a teď těmhle těm dětem vlastně bere to dětství. A pokud se ta sexuální výchova takhle bude protlačovat a ještě k tomu v takovéto verzi, jaká je představená tady v těch standardech, tak to tedy bude hodně silná káva na ty děti. No, takže pojďme dál. Tady máme teda v tom věku od 9 do 12, už máme tedy, že ty děti dostávají informace o těch rozdílech mezi pohlavní identitou a biologickým pohlavím. A už tady máme tu pornografii a osvojící vlastně kompetence zacházení s pornografií. Dále další věková kategorie od 12 do 15 let. Tady máme, že dítě, nebo ano, dítě v tomhletom věku si už má osvojit kritické myšlení související s různými tělesnými modifikacemi. A když se podíváme, co to znamená tady ty tělesné modifikace, tak se píše tělesné úpravy od dočasných po trvalé až nezvratné, které jedinci podstupují z nejrůznějších důvodů, jedná se o dobrovolné úpravy lidského těla.
Prosím tak, tě, ještě jednou připomeň, v jakém věku tyhle ty modifikace?
12 až 15 let.
Jo? To se mi zdá teda hodně brzo.
Takže tady už máme vlastně v téhleté věkové kategorii už máme to, že se těm dětem v tomhletom věku má do té hlavy prostě tlačit to, že ty si můžeš vybrat, jestli seš to nebo ono. A pokud vlastně se tak nějak jako cítíš možná trošku nějak jinak, tak tady jsou ty tělesné modifikace, které jsou možné, jo. A to je právě ta indoktrinace, kdy těm dětem se v té hlavě prostě dělá zmatek. A v tomhletom věku, kdy ty děti jsou v pubertě a kdy se tak sledují, jestli nemám prostě moc velký uši a jestli nemám krátké nohy a tak dále, tak ty děti v tom, a zvlášť děvčata, jsou v tomto věku velmi citliví. A když se jim něco takového prostě předestře, tak oni k tomu opravdu můžou se začít klonit. Já když si vzpomenu sama na sebe, když jsem byla v tomhletom věku, tak já jsem byla trošičku, zatímco ty ostatní děvčata už se začaly prostě zaoblovat, že ty trošku jako ženské tvary a tak, tak já jsem byla pořád takové dítě, jo, nohaté, prostě dlouhý ruce, dlouhý nohy a tak dále. A dokážu si představit, že kdyby mi v té době někdo takto začal, jako jestli náhodou nechci trošičku upravit tohle nebo tamhle to, tak si dokážu představit, jak by to s tou psychikou prostě zacloumalo. A já musím teda říct, že tenkrát jsem měla jako tatínka, který byl, a paradoxně tatínek, jo, ne maminka, který vlastně mě tak citlivě vedl a vždycky tak nějak trošičku s humorem, jo, ty moje obavy, že prostě nejsem úplně taková jako ty ostatní holky a že oni už mají to a já tohle nemám, jo, tak on. A já dám jako takový humorný příklad, abychom pořád nebyli takový vážní.
Trošku to odlehčeme,
trošku,
ano.
Trošku to odlehčím, tak jsem říkala tenkrát tatínkovi, já jsem na tehdejší dobu měla velký chodidla, jo, což nebylo typicky mezi holkama. Těžko jsem zháněla boty, sedmičky nohy jsem měla, jo. Zatímco děvčata měly pětky, pět a půlky, šestky, jo, tak já prostě sedmičku nohu. Tak jsem říkala, tati, jako to nohy a tak. A on mě říkal, no, ale kdybys byla v nějakých těch arabských zemích, víš, jak tam ty ženský nosí na hlavě jako ty různé prostě náklady, že? A teď je tam ten písek, ty by ses tam nebořila do toho písku, tak to bys teda měla fakt velkou cenu, to.
Jo.
Takže tak to jako tatínek s takovým lehkým humorem a já vždycky, no díky tatí, že?
A
No.
mně to právě přijde, že to je vlastně jakoby útok na ty děti jakoby v tom nejcitlivějším bodě, jo, jakoby na tom nejcitlivějším místě, protože samozřejmě, že každý v době dospívání, i kluci, i holky, ale samozřejmě holky to mají asi trošku víc vyostřenější, prostě není třeba spokojený, já nevím, se svými stehny nebo se svým nosem, jo, a tak dále, takže se tak jako sledujou, že jo, ono se říká trošku, já to zase trošku odlehčím, že po 30 už člověk nemá tolik energie na to být úplně povrchní, takže už to pak nějak přestává řešit tyhle ty věci, ale vlastně každý dospívající člověk má určitý pochybnosti třeba o, řekněme, dokonalosti svého těla a tak dále a tak dále. A mně to přijde jako, že to je vlastně strašně zákeřný, když se v tomhletom věku, kdy každý trošku o sobě pochybuje a hledá se, že jo, a tak dále, teď ty hormony v tom člověku cloumají, že vlastně se takhle jakoby zaútočí na identitu těch dětí.
Přesně. A tak právě proto je důležité, aby rodiče v tomhletom věku s těmi, aby si vždycky udělali na ty svoje děti čas, aby s nimi mluvili, aby si vlastně ti teenageři mohli postěžovat se svými, jako co, já takhle, toto se mi líbí, toto se mi nelíbí. A aby vlastně jim ti rodiče řekli, podívej se, ta příroda to tak zařídila, že vy, když jste v té pubertě, tak jste se vytáhli, prostě jste hubení, jste vysocí, špatná koordinace těla, ale potom prostě přijde ta doba, kdy ta děvčata se krásně zaoblí v těch 17, 18 letech a najednou jsou všechna, ale všechna jsou krásná. A ti kluci, ti trošičku později, já nevím, 19, 20, 21, oni jsou trošičku jakoby za těma holkama, ale taky jsou z nich potom krásní kluci. A já, když jsem vlastně chodila těm svým studentům na ty prodloužené v tanečních, tak oni najednou, když se oblékli do těch šatů a do těch obleků, tak najednou byli všichni tak krásní. Já jsem tam seděla, já jsem úplně z nich byla vedle, jak jim to sluší, jo. Takže je potřeba je ujišťovat o tom, že jsou krásní takoví, jací jsou a že prostě oni potom, až přijdou do toho rozpuku, tak budou prostě všichni úžasní. No,
No mně
takže
právě
toto.
připadá, právě mi připadá, že jako taky každý se vyvíjí jako jiným tempem, jo, jinak já znám třeba holky v pubertě, který třeba hrajou hokej, hrajou fotbal, projevují se v podstatě jako kluci, jo, ale pak třeba, když přijde ten maturitní ples a jak říkáš, ty taneční, tak oni si vezmou na sebe ty krásné ženské šaty a najednou jsou z nich princezny, jo, a vlastně nějak jako spochybňovat jejich identitu prostě v těchto těch náctiletých letech, jo, v tomhletom věku, že to je vlastně strašně jako
To je
nebezpečný.
podpásovka, to je
Ano,
podpásovka.
je to
Jo,
nefér.
to je opravdu, to je zákeřný. No a když se tedy vrátíme, takže jsme v té kategorii 12 až 15 let, řekli jsme si o těch tělesných modifikacích a zároveň je tady znovu, že vlastně se seznámí s pohlavními odlišnostmi, genderové identitě a sexuální orientace, včetně coming outu. Jo, to je přesně to, k čemu oni to prostě cílí. Řekni, že jsi něco jiného, řekni, že se cítíš nějak jinak. Určitě, že? Prostě to není možné, ty se musíš cítit nějak jinak. Takže, ale jako myslím si, že to není jenom v těch školách, že tyhle ty rozumy děcka získávají i na internetu a pak přijdou do té školy a kolikrát možná i z nějakého takového prostě, že chtějí být zajímaví nebo tak, tak prostě přijdou a řeknou, a já se cítím prostě nějak jinak. Ale pozor na to, jak jednou to dítě tenhle ten krok udělá, tak mu té pasti a už se to s ním veze. Takže to by si měli rodiče prostě ohlídat, aby vlastně tady tomu předešli, tady tomu coming outu. Takže to máme ten věk 12 až 15 let. No a pak to jede zase, jo, ještě dále. Samozřejmě je tady zase pornografie, zacházení s pornografií a probírají tady možná rizika úprav lidského těla. Jo, je to tady prostě pořád vedeno k té tranzici, je to tady naprosto hmatatelné v tom materiálu. No a poslední kategorie je 15 let a více. No a tady už jim to pěkně přisypou, komerční sex, pornografie, sexuální závislosti, chování související s genderovými rolemi, zase přijetí odlišných sexuálních orientací a pohlavních identit. No a pak vlastně k tomu přichází ještě práva, aby byli vyzbrojeni, že já mám přece právo tady na to a na ono. Takže být schopný trvat na sexuálních právech. Takže když se podíváme suma sumarum, tedy tady na ten materiál, tak vidíme, k čemu vlastně může docházet v té sexuální výchově, kam vlastně ta sexuální výchova může ty děti tlačit, a proto bychom my rodiče měli být opravdu ve střehu.
Myslíš si, Milenko, že rodiče mají nějakou kontrolu třeba nad tím, co se těm dětem tam třeba i podprahově sděluje takhle v rámci třeba činnosti nějakých těch neziskovek?
No, teď vlastně rodiče trošičku tím, jak se to rozvířilo, jak se o tom začalo mluvit, tak začali posílat na ty školy, že si nepřejí právě žádnou LGBT propagaci a že nechtějí vlastně, pokud něco takového ve škole bude, tak nechtějí, aby se jejich děti tady nějaké takovéto hodiny účastnili. Takže tam ten tlak na ty ředitele je, aby vlastně vycházeli těm rodičům vstříc. No a já jsem právě o tom mluvila i v té poslanecké sněmovně, že rodiče ty nástroje na to mají, aby si trošičku mohli pojistit, co na té škole bude a nebude. A to sice prostřednictvím té školské rady, kde jsou z jedné třetiny zástupci právě z řad rodičů. Pak je tam vlastně ten spolek rodičů, který taky vlastně vybírají se tam příspěvky na děti a tak dále, a ten spolek rodičů, jak si materiálně přispívá té škole, tak zase může mít určité požadavky. No a co se týká střední školy, protože i tam si ukážeme, že i tam se to vlastně už vpasovává, tak tam je vlastně ten školní žákovský parlament, kde jsou zase zástupci těch studentů z každé třídy a též se můžou podílet na nějaké to řízení programu ve školách.
Prosím tě, dejme tomu nějaký ještě takový jakoby kontext, řekněme politicko-právní. Vlastně, když se nad tím zamyslíme z hlediska třeba trestní odpovědnosti, že jo, tak v podstatě do 15 let je to dítě, jestli se nepletu, mezi 15 až 18 lety je to mladiství, v 18 letech je vlastně dítě plnoleté, stává se dospělým jedincem, třeba v některých zemích západních, třeba až v 21 letech. Jak je možný, že třeba pivo ti smí nalít třeba až od 18 let nebo od 21 let, ale jakoby o změně svého těla, které je ti dáno přírodou, vlastně můžeš jakoby rozhodovat třeba v době, kdy ani nemáš ještě občanku. Já tohle to jako nechápu.
No, ona ale ta chirurgická léčba, jak oni tomu říkají, to znamená, když projdeš potom tou operativní tranzicí, tak může být až od 18 let. Takže to, co se těm dětem podává, tak od 8 let děvčata 10 let můžou dostat ty blokátory. No a potom vlastně těsně nebo rok předtím, než jdou na tu operaci, tak mají tu hormonální léčbu. No, ale samozřejmě i ty blokátory jsou drastickým zásahem do těla, protože jsou tam prostě vedlejší účinky, jako třeba omezující růst kostí, úbytek kostní hmoty, snížení tělesné váhy, zabraňují ty blokátory vývoji a dozrávání mozku a vlastně potom můžou i snižovat plodnost. To znamená, že ten člověk, pokud by si i třeba po krátké době rozmyslel, že ty blokátory už nechce, nebo rodiče by od toho odstoupili i to dítě, tak po určité době by to mohlo právě snížit i tu plodnost. Takže oni sice říkají, že to je vratné a všechno v pořádku, ale klinické testy na ty blokátory pro takové použití, to znamená pro blokování puberty, nebyly udělány.
Prosím tě pěkně, chtěl bych se zeptat ještě, jestli by si mohla připomenout, od kolika let tedy mohou být těm dětem ty blokátory podávány, jestli to může zanechat, ono vlastně to tady už naznačilo, ale ještě to třeba zvýraznit, jestli to může zanechat nějaké trvalé následky a kdo o tom rozhoduje, to jako musí si jakoby odsouhlasit ti rodiče, nebo může třeba to dítě samo přijít a požádat si o ten blokátor puberty?
Takové detaily úplně nevím, ale pravděpodobně s tím musí ti rodiče souhlasit, jo. Myslím si, že v tomhletom věku. Ale samozřejmě, že je jim to prezentováno tak, že to dítě, že pokud vlastně s tím nebudou souhlasit, takže by si mohlo nějak ublížit a tak, takže vlastně můžou být k tomu nepřímo i nuceni, jo, aby
Čili
s tím souhlasili.
Vlastně taková forma, řekněme, citového vydírání nebo emocionální manipulace. A mně ti to připadá, jako kdyby to bylo vlastně jako určitým způsobem sebepoškozování toho těla.
No ale oni pokud ty zase, jo, třeba i ta jako známá doktorka, která tak jakoby pracuje s těmi dětmi na té tranzici, ta doktorka Hana Fifková, tak říká, že vlastně ta sama to napsala, vlastně je to tady v článku právě té sexuální výchovy příručky pro učitele, která byla vydaná v Praze 2009, tak ona sama tam píše, že ta transsexualita, že je vrozená porucha, která se týká promilové části populace. To znamená 0,1%. To je strašně malé množství, jo. Takže těch, já nevím, třeba i dětí, které by takto zarputile na tom trvalo, tak by to prostě bylo strašně málo. A když se podíváme, jak to teď nabíhá strašně rychle, jak se zvyšují ty počty těch dětí, které tady na to naskakují, tak to prostě je vidět, že je tam vliv z toho internetu a že je vliv prostě v těch školách. Někteří rodiče jsou prostě liberální a řeknou si, no tak chlapeček si hraje, vzal si kočárek, jezdí s kočárkem, no tak to musíme hned prověřit, jo, a hned prostě můžou dělat určité kroky, no.
No já mám právě pocit, že, jak jsi říkala právě, kolik to je jakoby přirozeně těch dětí, které mají tenhle ten v podstatě problém, takže že na těch školách vlastně, když vidím tu sociální realitu kolem sebe, tak v podstatě v každém ročníku vždycky v nějaké té třídě je někdo takový. Většinou teda mám zkušenost, zatím jsem se setkával s tím, že to bylo z dívky na chlapce, ta tranzice. Nikdy jsem se zatím nesetkal s opačným případem, že by to bylo z chlapce na dívku, to zatím ještě takovou jakoby osobní pedagogickou zkušenost nemám, ale už jako, a to neučím nějak extra dlouho, už jako bych řekl, že už bych jako na prstek ruky spočítal ty případy té změny pohlaví, tak to určitě není jedno promile. Čím si to vysvětluješ, že jakoby klinicky přirozené.
Já si právě myslím, že ty děti, jak jsou zvědavé, tak se, protože se často pohybují na těch sítích, tak se proklikají tady k těm informacím a jakmile, to je taková ta zkušenost, že jakmile člověk se podívá jednou na nějakou stránku, tak se mu pak nabízejí ty tematické stránky podobné, jo, takže najednou se to začne nabízet a tak, no a to dítě prostě podívá se na jednu stránku, na druhou, tak, tak, tak a šup a najednou už je vlastně tady v tom chycené, jo, a už prostě mu to může, zvlášť když to třeba nekonzultuje ani s nikým z rodiči, jako já jsem narazil tady na to a co si o tom myslíš, mami, jo? Takže pokud to nekonzultuje s rodiči, tak se do toho může příliš ponořit, takhle bych asi to řekla.
Je třeba možnost, Milenko, když někdo má třeba takové dítě, které si něčím takovým prochází a skutečně ty děti jsou zmatené, že jo, v tomhletom věku. Může tam být třeba zatím nějaký ošklivý rozchod s někým, takže člověk jakoby zanevře třeba na kluky a chce být sám klukem, nechce být dívkou, protože třeba v roli dívky dostal třeba od nějakého kluka nějaký jakoby nepěkný rozchod třeba a tak dále. U těch prvních lásek ty děti to vidí strašně dramaticky, ty první lásky, že jo, oni to vlastně prožívají několikanásobně intenzivněji, než jak to je. Mají třeba tyhle ty lidi možnost se někam obrátit třeba na nějaké poradenství?
Jenomže v současné době těch psychologů je strašně málo a těch dětských to už by se dalo, jako to je ještě menší množství, takže nevím, jestli to dítě by nečekalo na takovou, nebo rodiče s tím dítětem, jestli by nečekali poměrně dlouho, než by se někam dostali, jo, na nějakou poradu. Ale tak samozřejmě, že...
Potom jsem se ještě chtěl zeptat, protože třeba aniž bych nějak chtěl být konkrétní, tak jsem se taky už v nějaké, řekněme, pedagogické zkušenosti setkal s tím, že třeba nějaká studentka vlastně už v tom dospívajícím věku brala nějakou tu hormonální antikoncepci a úplně jí to vlastně rozhodilo psychiku, ona pak měla vlastně velký psychický problémy. Nemůže třeba i tohleto v tom sehrát určitou roli?
No samozřejmě. Mají psychologové takovou zkušenost, že právě děti, které mají nějaké psychické problémy, tak jsou náchylnější tady k těm ideologiím, aby tady tomu propadly. To máš pravdu. No.
A pojďme si ještě říct, ještě ten politický kontext, nebo řekněme ten ideologický kontext, proč si myslíš, jako že to dělají ti, kteří zatím stojí, ti strůjci těch ideologií, co tím jakoby sledují, jako co je cílem tady vlastně toho LGBT, té ideologie?
Zatím jsou peníze. Jo, vezmi si, že všecko něco stojí, ty blokátory, ty hormony, ta poradenská péče, když vlastně chodí ten mladiství vlastně do té poradny, že v Brně tady máme taky vlastně tu transgynekologii, že a na té sexuologii vlastně ten mladý člověk vlastně dochází, aby protože potřebuje projít celým tím procesem, že, takže on musí mít určitou docházku tady na to oddělení té sexuologie, musí to diskutovat a tak dále. No a to samozřejmě jsou body. No a potom nastává celá ta chirurgická část. A když jsem jenom si to počítala, tak ta první fáze třeba u té dívky, když ona prochází vlastně dvěma operacemi na rozdíl od toho člověka, který přechází z muže na ženu, tak ta tranzice ze ženy na muže má dvě fáze. První fáze je vlastně odstranění všech těch pohlavních že ta mastektomie, uřezání prsu, tam je ceník, jsem se dívala, 50 tisíc. Hysterektomie, odstranění dělohy, 28 tisíc. Adnex, to jsou strašné názvy, adnexektomie, odstranění vaječníků, 44 tisíc. Kolpektomie, odstranění pochvy, 20 tisíc. To máme jenom vlastně odstranění všech těchto jakoby orgánů je nějakých 142 tisíc. Jo.
Čili je to vlastně velký biznis.
No, ale jako oni dostanou slevu, takže jsem viděla jednu webovou stránku, teď nevím, jak se to jmenovalo, tak tam se psalo, že vlastně ta celková tranzice, všechno dohromady, že se provede za 90 tisíc. Jo. Tak si říkám, jako když se to takhle jednotlivě nastřádá a stojí to takovou velkou částku, jak je možné, asi je to nějakým způsobem dotované, jo, že potom vlastně ta celková operace, to znamená, jak to odstranění těch původních pohlavních orgánů a potom ta transplantace nových za 90 tisíc, to je dobrá cena, no.
Myslíš si,
jako v uvozovkách, jako myslím to sarkasticky.
Jasně, ironicky, ano. Dáme to do uvozovek. Myslíš si, prosím tě pěkně, že třeba zatím jsou i nějaké, řekněme, globalistické síly, které chtějí vlastně rozbít ten základ toho státu, tu rodinu, která je vlastně nejvíc demokratickou institucí, že to je vlastně třeba i nějaký depopulační plán,
může
ta destrukce?
To být. Může to být samozřejmě nějaká snaha zredukovat populaci i tímto způsobem, protože ti lidé se pak dostanou samozřejmě do slepé uličky, jo? Že prostě už nebudou mít svoje ze svých genů vlastně děti. Já nevím, třeba budou moci adoptovat, jo? Ale nebudou moci mít svoje vlastní děti. No a teď narůstá počet těch lidí, takže jsem četla, že já nevím, ještě před několika lety bylo v Brně vlastně na té plastice jeden pacient týdně. No a když se řeklo, že se, já nevím, 300krát jakoby to narostlo, tak dejme tomu, že tam mají teď 3 pacienty na tu tranzici týdně, což je obrovské množství, když je to jenom tohle to jedno pracoviště v Brně.
Já jsem nedávno poslouchal pořad s Jaroslavem Maximiliánem Kašparů, což je teda držitel nejvíce akademických titulů, současně kněz, dětský psychiatr, a on říká, že enormně narůstá počet dětí vlastně jakoby psychiatrických klientů, jo, v těch ordinacích, a to jsou vlastně ještě ti, kteří jsou jakoby na tom ještě trošku líp, protože chtějí ten problém řešit, takže ještě tam jsou samozřejmě i ti, kteří třeba neřeší ten problém a ty psychické poruchy mají. Ve školství se teď začíná hovořit o novém fenoménu, který se označuje jako takzvané sněhové vločky, generace sněhových vloček. Čím si to, Milenko, ty jako paní učitelka vysvětluješ, že nám takhle enormně vlastně geometrickou řadou narůstá počet těch psychických problémů u dětí a mládeže?
Já si myslím, že takový první drastický zásah do psychiky těch dětí byla právě ta covidová doba. To byl podle mého zločin na dětech, protože se zavřeli doma, znemožnil se jim kontakt se svými spolužáky, znemožnil se jim kontakt se svými vrstevníky, že se zavřeli různá sportoviště, prostě různé ty kluby, takže oni zůstali vlastně uzavření ve svých pokojích se svými tablety nebo se svými mobily, jo. A to bylo opravdu, a navíc to trvalo dlouho. Takže mnoho dětí si to psychicky odskákalo tady tu dobu.
Já bych se chtěl zeptat, protože taky se spolu už nějaký ten pátek známe, jak ty si vlastně osobně prožívala ten covidismus, který se nám teďko zase, jakoby mám pocit, nějak zákeřně vrací, nebo je nám zase nějakým způsobem vnucován. Jak ty si to covidové období prožívala?
Tak já jsem v té škole vlastně učila až do doby, než se spustilo to testování a dá se říct, že jsem odcházela těsně předtím, než se začalo testovat ve školách, než se tam začalo špejlovat. Takže od té doby už jsem to potom sledovala jenom z povzdálí a vůbec bych neměla tendenci se tam vrátit, protože bych nebyla ochotná ani tomu asistovat. Jo? Že někteří učitelé prostě říkali, no jako až tak moc s tím jako nesouhlasím, nesouzním, no ale oni si to děcka dělají sami, no tak. Ale jako mě by to bylo strašně proti srsti.
Já jsem třeba osobně taky byl nařčen z toho, že jsem nezodpovědný sobec, antirouškař, antivaxer a tak dále. A mě třeba fascinovalo to, když ti učitelé říkali těm dětem, my jsme si to nevymysleli, ale chceme to po vás. Jo? Tak to mě jako trošku zarazilo. Potom i taková ta segregace těch lidí jakoby na ty očkované, neočkované, jako kdyby ti neočkovaní najednou byli nějací podlidi. Jo? Takže já si myslím, že tady právě s tím covidismem nám jakoby nastaly v té škole, v tom školství takové jakoby totalitní manýry. Nemáš taky ten pocit?
No tak ona si tím prošla celá ta společnost, takže samozřejmě i ta škola. No a tady v tom mě teda zklamalo to, že rodiče se vším tak snadno souhlasili. Já jsem si právě říkala, no dobře, tak dokud tam ty děti se dusily v těch rouškách a respirátorech, tak ještě možná, ale až budou chtít ty děti testovat, tak ti rodiče se ozvou, budou proti a jako odpor byl minimální. Jako to bylo v řádu opravdu jednotlivců, jo. Takže ti ředitelé říkali, no vy jste jediní, co máte s tím problém, jinak všichni jsou jako spokojeni. No a společnost nezareagovala potom ani na to očkování, aspoň, že by si ti rodiče řekli, no tak hele, děti
vzepřeme
jsou
věková... se, viď, třeba nějaká výzva, vzepřete se třeba tomu a tak dále, že to ne, moc ale, jako nemělo úspěch. No.
Ale aspoň, že by si ti rodiče řekli, no to je věková kategorie, ty děti, které mají vlastně nejsilnější imunitu, takže není potřeba je očkovat. Oni se budou imunizovat vlastně tím kontaktem mezi sebou. Ale oni prostě, mnozí rodiče opravdu tam přivlekli ty děti, aby, jo, naočkujte je. Takže byla to teda škoda, že byla taková, jako, ani nevím, nikde nejsou žádné záznamy, jaká byla proočkovanost tady těch dětí třeba různých věkových kategorií, vůbec nevím.
Mě třeba fascinovalo, když třeba mi někdo říkal, že hlavním motivem toho, proč jakoby přistoupit na tenhle ten experiment, a on to v podstatě byl experiment, že jo, takže bylo třeba, aby mohli cestovat do zahraničí, jo, nebo mě třeba fascinovalo, když třeba rodiče dětí, kteří se třeba ještě před pár lety bránili tomu, aby děti sahali na kameny, protože měli pocit, že když ten kamen počůrá liška, že z toho můžou chytit vzteklinu a tak dále, jo, tak takže najednou vlastně byli jakoby svolní s tímhle tím, ani proti tomu neprotestovali. A to mě teda jako docela zarazilo. Já tady mám ještě vyjádření dětského a vlastně poradenského klinického psychologa, které nám přišlo, tak já bych z něho teďko ocitoval. Píše to poradenský a klinický psycholog právě tady k té aktivitě nebo řekněme ideologii LGBT. Jinak všimněme si, jak tam pořád přibývá těch dalších a dalších písmenek. Ta zkratka se pořád jakoby rozrůstá, takže už je tam Q, už je tam nějaké plus a tak dále a tak dále. Takže já bych tady zacitoval právě ze slov poradenského a klinického psychologa. LGBT aktivity nejsou neutrální. Směřují k rozkladu celé společnosti prostřednictvím cíleného ničení rodin. Projevy těchto činností vykazují ideologické, radikálně totalitní charakteristiky, podněcující ke rodiči a dětmi, na pracovních pozicích, ve školách, institucích. Rádoby spontánní dění je řízené, plánované, nikoli náhodné, nezřídka realizované prostřednictvím neziskových v uvozovkách vzdělávacích, to je tady dáno do uvozovek, v uvozovkách vzdělávacích organizací. Tyto jsou štědře financované nadnárodními korporáty. Na děti ve školách a na rodiny je cíleno záměrně pro jejich zranitelnost i nezastupitelný význam. Dochází k poškozování rovněž budoucích generací. Jak se ti to poslouchá, tohleto?
Já jsem tady k tomu našla také materiál, a sice je to vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI plus lidí v České republice 2021 až 2026. Vydal to úřad vlády, tady tu vládní strategii. A ta vládní strategie vznikla tak, že se uspořádal výbor tady při radě vlády, jo, tady těch LGBTI plus lidí. No a tenhle ten výbor udělal seminář v roce 2020 a na základě vlastně tady toho semináře pak byly zahájeny přípravy této strategie. No a tady ta strategie LGBTI plus si vytyčila 5 cílů a jeden z těch cílů je právě vzdělávání. A já, když jsem se tady do toho cíle vzdělávání podívala, tak jsem si říkala, to snad ani není možné. Oni žádají vytvoření a šíření osvěty a informací o LGBTI plus problematice ve všech oblastech školního vzdělávání. Říkají, že je to vlastně kvůli té psychické nepohodě tady těch LGBTI plus dětí a mládeže a že je tedy potřeba ve školách vytvářet přátelské, inkluzivní a bezpečné prostředí pro tyto děti LGBTI plus. No ale to jim nestačí. Oni zároveň chtějí, aby se vlastně se zaměřilo i na vzdělávací kurikulum na všech úrovních, to znamená i na rámcové vzdělávací programy, školské vzdělávací programy, i obsah samotné výuky, protože jim přijdou ta témata, která se ve škole probírají jako stereotypizující a že marginalizují ty LGBTI plus lidi. No a právě, aby tam nebyly tyhle ty stereotypy, tak je potřeba zařadit témata, která jsou právě z téhleté LGBTI plus problematiky. No a pak tady vlastně jakým způsobem by si představovali, že se to začlení, tak nejen jakoby přidáním těch tématů, těch témat jakoby samostatně, ale integrací těch témat vlastně do již existujících tematických oblastí. Mně to připadne, jak kdyby prostě kukačka přiletěla v té přírodě za tím králem přírody, za tím lvem, a ten lev by na základě tady té intervence té kukačky řekl všem ptákům, no tak podívejte se, já jsem tady vlastně si vyposlechl kukačku, její vlastně práva a potřeby, no a proto jsem rozhodl, že vy všichni musíte držet zobáky, musíte nechat kukačku, aby nakladla do vašich hnízd vajíčka, no a ještě musíte říct svým dětem, aby vlastně neprotestovali proti tomu, že to kukaččí mládě potom vyšťouchne. Takže jo, jako já chápu, že dejme tomu tito lidé těch menšin chtějí mít určité prostředí, aby tam nebyli v té škole šikanovaní a tak dále, ale tady ty jejich požadavky, že chtějí vlastně na třeba i na úkor ostatních aby se vlastně ta jejich témata tam prostě probírala, aby se to tam prostě šířilo, aby se o tom mluvilo, aby se tam dělali přednášky a workshopy a já nevím, co všechno. To je my jako většinová společnost, pokud tohle toto připustíme, tak se utolerujeme k smrti.
Přesně tak.
Přílišná tolerance je prostě škodlivá. Jo? Nemůžeme ano. prostě tolerovat více, než je vůbec možno, abychom tolerovali.
Já bych právě se chtěl zeptat, myslíš si, že to třeba souvisí i s agendou 2030, s naplňováním tahleté agendy 2030?
No, nevím, nevím, ale prostě je tady z tohoto dokumentu jasné, že se jednoduše tady ta LGBTIQ plus skupina nějakých lobbystů napojila na tu radu vlády pro lidská práva jako ten poradní a pracovní orgán vlády. No a teď si tam prostě vymíňuje různé svoje zájmy, ale je to prostě na úkor těch většinových dětí. Jo? Protože pokud se tam tato témata začnou v takové míře prostě prosazovat, tak jak tato vlastně menšina chce, tak to prostě poškodí ty ostatní děti.
Ano, děkuju, Milenko. My si teď dáme takovou menší pauzičku. Já bych chtěl říci, že samozřejmě tolerance je důležitá, emancipace menšin je také důležitá, ale nesmí to vlastně přerůst v diktaturu těch menšin a jakoby v totalitu, kdy ta menšina něco diktuje té většině. A zajímá mě třeba taky, a to je spíš taková řečnická otázka, proč třeba nejsou tak zdůrazňována třeba práva, třeba řekněme sociálně znevýhodněných dětí, proč nejsou třeba zdůrazňována práva třeba tolik třeba tělesně handicapovaných dětí, proč nejsou třeba zdůrazňována práva třeba dětí ze takzvaně sociálně slabších rodin, třeba dětí chudých a tak dále, proč se to jakoby stáčí vyloženě na tyhle ty sexuální a sexuologické věci. Tak a my si teďko dáme pauzičku, já poprosím Járu o písničku a Milenko, koukni do chatu, máme tady dotaz, takže po pauze se k němu dostaneme a bude to dotaz, který bude souviset i s tématem takzvané inkluze. Takže já teďko poprosím Járu o písničkovou pauzu.
Život sám, nechtějí jenom autogram neznámí lidé a jak mi věří, že snad jim porozumím. Kde mám tu moudrost, kde rady brát, přátelé v úzkých, žhavý drát, malinka slouží a kdo se stará, že nesvá být, taky smím. Světem jen tak bez škod, i bolest je krása a přijde ti vhod. Jen přestát tu chvíli, než načehráš peří, zas někomu svěříš rád svůj kout. Co stalo se stalo a jedeme dál, tak zamkni ty dveře, ten zapadlý sál. Když tamtami hlásí tvé hubené časy, spal za sebou most vzdechů, sám ho spal. Jen slova, dá se tak říct, však v pravou chvíli zmohou víc, jako stisk ruky a úsměv k tomu, to někdy stačí, to znám. Samota tísní a je to past, co v ní se rodí, může zmást, tam, kde jsou stíny, světlo být musí, tak hledej dál, třeba sám. Líp ve dvou, to ano, však jsou chvíle ztrát. Být tebou, jdu středem a nic nedám znát. Jen zaplať svůj omyl, ten účet tě vzkřísí. Až nezbude kdysi, smíš zas brát. Co stalo se stalo a jedeme dál, tak zamkni ty dveře. ten zapadlý sám, když tamta mi hlásí tvé hubené časy, spal za sebou most vzdechů, sám ho spal. Život ten autor,
život ten autor,
jak jsem tam zdá se,
jak jsem tam zdá se,
ztrácíš mi,
ztrácíš dech.
Vymyslí
příběh,
všechno by hrálo,
všechno by hrálo.
Jen scén je málo,
jen scén je málo,
zábavných.
Ty zkoušky, ty léčky a projdeme zas, i s úsměvem v slzách je zvládneme včas.
Jen o vás, co na tom, zas věříme zvěsti, že prý už je štěstí blízko nás. Co stalo se stalo a jedeme dál, tak zamkni ty dveře, ten zapadlý sál, když tamta mi hlásí tvé hubené časy, spal za sebou most vzdechů, sám ho spal.
Tada, co stalo, tada, se stalo tada, a jedeme dál.
Tada, 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 když tamta mi hlásí tvé hubené časy, spal za sebou most vzdechů, sám ho spal.
Ke štěstí, podám jí půl
Milí přátelé, jsme opět ve vysílání a přišel nám dotaz. Takže je tady taková otázka v podstatě k objasnění a vyjasnění určitých pojmů. Máme tady dotaz, že za minulého režimu nebylo zvykem, aby se do základní 9leté školy integrovaly invalidní děti. A píše nám tady posluchač, že měl to štěstí, že vlastně už tenkrát byl integrován a že vlastně to je v pořádku. Samozřejmě, že integrace třeba tělesně handicapovaných dětí je naprosto v pořádku, ale musíme vlastně odlišovat, co je to integrace a co je to inkluze. Jo? Takže samozřejmě, když třeba dítě je na vozíčku nebo má nějaký tělesný handicap, tělesné postižení, tak samozřejmě to nic nebrání v té jeho výuce a naopak by vlastně mělo být umožněno těmto dětem, aby byli v běžné třídě, aby vlastně se i ti ostatní spolužáci učili toleranci třeba vůči tomu, že některé dítě je na vozíčku, jo, to je naprosto v pořádku, ale vlastně v čem je rozdíl mezi tou integrací a inkluzí? A máme tady taky dotaz, že o tom taky rozhodovali rodiče, takže jestli bys, Milenko, mohla taky se vyjádřit k této problematice, jak to vlastně je, co je to ta integrace, co je to ta inkluze, jaký je v tom rozdíl a kdo o tom třeba rozhoduje, jestli to dítě vlastně bude umístěno do jakoby běžné třídy nebo do nějaké třeba speciální třídy.
Tady ty jakoby technikálie kolem, to je spíš v kompetenci ředitele, jo, přijmout či nepřijmout žáka, ale já sama mám prostě názor tady na tu inkluzi takový, že čím více různých jakoby skupin se tou inkluzí včlení do těch tříd, tím se ta výuka více a více zpomaluje a tím vlastně se probere méně učiva a ty děti potom, tam to neustále vidíme, jo, v těch posledních letech se všemi těmi inkluzemi, jak se strašným způsobem redukuje to učivo, které se má probrat. Takže myslím si, že tím pádem ty děti nám prostě hloupnou. No a vlastně takové ty talentovanější se snaží tím pádem dostat na nějaká gymnázia, čemuž se zase, ale to ministerstvo školství brání, že vlastně nechce otevírat další gymnázia, ba naopak jako chce ten trend stagnovat. Tak teď vlastně se nám ještě dostali cizinci sem do České republiky, takže ti zabírají určitá studijní místa nebo místa i ve školách. Samozřejmě jako asi se nedá nějakým způsobem proti tomu něco namítat, protože i my, pokud by byla tady nějaká válka, tak bychom asi také byli rádi za azyl. No ale samozřejmě inkluze i těchto žáků vlastně též přináší potom komplikace. Takže myslím si, že těch inkluzí už máme teď v těch školách docela hodně a pokud vlastně ještě budou tyhle ty inkluze, jakoby vytváření toho inkluzivního genderového vhodného prostředí, tak to už bude totální katastrofa ve školách. Já bych se ale s dovolením vrátila teda k tomu tématu.
Ještě prosím tě, Milenko, než se k tomu vrátíme, já tady ještě uzavřu, protože tady mám ještě dotaz v chatu. Tady někdo reaguje, že není pravda, že by komunisti zavírali invalidy do ústavu, že záleželo na rodičích, jestli teda jako souhlasí s umístěním třeba někoho třeba handicapovaného do běžné třídy. Samozřejmě, já na to reaguju opět. Rozlišujeme mezi pojmem integrace a inkluze. Integrace tělesně handicapovaného dítěte je naprosto v pořádku. To dítě má právo být jaksi rovnoprávné s těmi zdravými dětmi. Pokud je duševně zdravé a má jenom nějaký tělesný handicap, tak samozřejmě, proč by nemělo chodit do běžné třídy? Akorát samozřejmě musí se tomu upravit nějak ten bezbariérový přístup a tak dále po té technické stránce. A co se týká té inkluze, začleňovány děti třeba s duševním nebo mentálním třeba postižením do běžné třídy, tak já osobně mám na to takový názor, že vlastně nešťastné jsou jakoby úplně všechny strany, protože vlastně ty v uvozovkách intaktní nebo normální děti v uvozovkách jsou nešťastné z toho, že se nemůžou učit tak, jak by potřebovali, a zase to dítě, které třeba je nějak mentálně slabší, tak je zase nešťastné z toho, že vlastně nikdy nezažije pocit úspěchu, protože vždycky bude jakoby na tom chvostě, vždycky bude nejhorší, a vlastně ta potřeba uznání a potřeba úspěchu je taky důležitá. My jsme tady měli za minulého režimu skvěle vytvořený systém speciálních škol a to nám v podstatě záviděl celý svět, a nechápu, proč teda v rámci té inkluze se od toho upustilo, protože v těch speciálních školách vlastně i ty třeba mentálně postižené děti zažívali ten úspěch a v podstatě byli šťastní, a zatímco, když jsou inkludovány vlastně do těch normálních škol, tak ty zdravé děti v uvozovkách se na ně dívají jakoby přes prsty a vlastně ty postižené děti tam nikdy nezažijí ten pocit úspěchu, takže já to vidím jako v podstatě neštěstí pro všechny zúčastněné strany. Ale pojďme teda už přejít od inkluze a integrace, pojďme přejít k té LGBT problematice, takže předávám slovo.
Tak, já jsem si tady vyhledala vyjádření a výzvu lékařů, psychologů a jiných odborníků k vlivu genderové ideologie na duševní zdraví dětí. A já tady z té výzvy přečtu pár vět vybraných, abych vlastně posluchačům na základě tady toho vyjádření těch odborníků vysvětlila, že pokud se ta genderová ideologie nasune do škol a budou se zpochybňovat vlastně pohlaví dětí, tak to právě vede k vytváření těch poškozených dětí psychicky a poté následně možná i fyzicky. Že vlastně ta ideologie sama vytváří takto psychicky poškozené děti, a proto máme ten nárůst tady těch dětí, které jdou na tu operaci. Jo? Takže oni tady říkají, primárním cílem genderové ideologie jsou především děti a mládež. Z odborného, medicínského i psychologického hlediska je to experimentování s duševním vývojem dítěte. Zásahy do přirozeného vývoje dítěte mohou vyvolat nežádoucí duševní poruchy, poruchy chování, úzkostné stavy, deprese a jiné. Jde o experiment, jehož největším rizikem ovšem je mrzačení psychosexuálního vývoje dětí. Otevírá se zvláště otázka vyvolání poruchy genderové identity. Jo? Tady jsme u toho, že se to vlastně vyvolá tímto. Významnou roli při vzniku této poruchy hrají právě genderové vzory a podněty v období kritických fází vývoje mozku v průběhu dětství a dospívání. Oni tady tomu říkají vtištění neboli ten imprinting. Genderová ideologie své šíření prosazuje přes politický lobbying v národních a nadnárodních politických strukturách. To je právě to, jak jsem četla tu strategii. A oni se potom obrací, proto my odmítáme sociální experimentování s duševním zdraví dětí. Tato ideologie totiž představuje vážnou formu duševního násilí a porušení mezinárodních konvencí o právech dítěte. Žádáme vládu, aby zabránila vstupu genderové ideologie do edukačního procesu. Jo, takže tady v té výzvě, která byla uveřejněna v roce 2014, kterou podepsalo, je tady 346 signatářů, a jsou to psychiatři, psychologové, lékaři různých specializací a pedagogové. Jo. že opravdu ta ideologie je podle vyjádření těchto lékařů, psychologů velmi nebezpečná a že by neměla v žádném případě být do těch škol vpuštěna.
Můžu reagovat, prosím
no,
tě? Já se chci
no.
zeptat, já jsem byl jednou na přednášce právě tradiční rodiny v Táboře, hovořili tam Zdeněk Chytra a Jitka Kolářová a oni říkali, že někde ve světě už se proti tomu v podstatě masivně ti rodiče bouří. Myslím, že tam zmiňovali právě i nějaké ty náboženské komunity, že příslušníci třeba určitých náboženství, kde jakoby ta tradiční rodina je v tom náboženství zdůrazňována, že už se tam proti tomu bouří a že už se třeba i na tom západě od toho začíná jakoby malinko upouštět a k nám to vlastně jakoby teďko přichází, to, co tam se už jakoby ruší, tak k nám se jakoby teďko implantuje. Máš taky takovéhle nějaké informace?
No já jsem zrovna dneska četla na internetu články, kde tam byl článek, že Anglii polekal boom trans dětí a končí s hormony. A na seznamu CZ se psalo, že britský nejvyšší soud rozhodl, že zákaz blokátoru puberty, který vyhlásila konzervativní vláda, byl v souladu se zákonem. Jo? Takže vidíme, že třeba v Anglii už se začíná od toho ustupovat.
Já si myslím, že tohle, co jsi teďko řekla, že to je velice významné a že vlastně to by mohla být i taková určitá naděje třeba i pro nás do budoucna.
No doufejme, i když my jsme tady v tom velmi rigidní, my jsme velmi slouhovský jakoby národ.
Bohužel.
Takže třeba když to přirovnám i k tomu, že všude v Evropě už byl zákaz kouření v restauracích a u nás se stále ještě kouřilo, jo, dokud jsme asi nedostali vyloženě striktní befel z Evropské unie, tak potom tak jo. Takže u nás má všecko vždycky dlouhou setrvačnost, takže musíme se přece jenom asi jako rodiče zasazovat, abychom si to prostě v těch školách kontrolovali. Takže já bych se teď podívala, nebo bych tady představila, jak vlastně se ta společnost připravuje na to, aby to vlastně akceptovala. Jo, takže ono je to takový pochod institucemi a oni tohle toto mají velmi dobře, ti liberálové a progresivisti to mají zmáknuté, jak to prostě mají do té společnosti tlačit. Takže třeba tady magistra Kateřina Kadlčíková provedla dotazníkové šetření, takzvaná příprava učitele na výuku sexuální výchovy. Jo. Tady to dotazníkové šetření bylo provedeno v roce 2011. Tady ta Kateřina Kadlčíková byla, nevím, jestli ještě stále je, na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. No a tady to dotazníkové šetření udělala na prvním stupni základních škol ve Zlínském a Olomouckém kraji. No a já jsem se dívala na ty otázky v toho dotazníkového šetření. Zúčastnilo se ho 75 respondentů, to znamená 75 učitelů prvního stupně základní školy. A třeba první otázka byla, zařadili jste sexuální výchovu do některého předmětu ve výuce na prvním stupni základní školy? 76% učitelů ze třetí třídy nebo učitelů ve třetí třídě to nás jako zařadilo, tu sexuální výchovu. Ve čtvrté třídě 92%, v páté třídě 100%. Jo? Další otázka byla, kolik hodin týdně vyučujete tento předmět? Ti učitelé ve třetí třídě potvrdili, že jednu hodinu jedenkrát týdně. Ve třetí třídě zase 76%, ve čtvrté třídě 92%, v páté třídě 100%. Jaké didaktické pomůcky v této výuce používáte? Takže se používaly telefony, knihy, nástěnné obrázky a modely pohlaví. Jaké metody vyučování ve výuce používáte? Nejvíce byly používány dialogy a hry. No a pak byla ještě otázka, z čeho čerpáte materiál pro výuku sexuální výchovy? Nejvíce z internetu a z učebnic. Takže závěrem tady toho dotazníkového šetření byla spokojenost, že učitelé to z větší části prostě používají. Tam bylo vlastně minimum 76%, maximum bylo 100%. No a že nejvíce vlastně ta sexuální tématika je probírána v 5. třídě. Jinak materiálu pro učitele jako je už docela dost, takže třeba bych jmenovala Donátová důvěrně a otevřeně o sexualitě, Janíš a Teubner didaktika sexuální výchovy a Vladimír Teubner metodika sexuální výchovy pro učitele, vychovatele, rodiče a studenty učitelství. Takže takto se nám to dostává vlastně mezi učitele na vysoké školy. No a samozřejmě oni, když takovéto šetření udělají nebo nějaký výzkum, tak jednak je to takový tlak na ty učitele i na ty studenty, aby jo, a jednak se to vlastně takhle dostane do toho povědomí. No a oni potom na základě toho můžou říct si ano, tak máme takovýto úspěch, v 5. třídě to máme už skoro nebo máme to na 100%, takže učitelé to chtějí to učit, tak to zavedeme prostě plošně. Jo, to jsou ty metody, jak to prostě dostávat do určitých institucí. No a shodou okolností vlastně minulý týden proběhl dotazník i na střední pedagogické škole, a mně se ten dotazník dostal, nevím, jestli to bylo jenom na této jedné škole, nebo jestli
můžu
to
do toho
bylo
vstoupit, prosím tě, to jsou ti, kteří se připravují na výuku v mateřské škole?
Ano, přesně.
Mateřinky, jo? Mateřinky.
Ano. Tak nevím, jestli to bylo jenom tady na té jedné škole, nebo jestli to bylo jako na všech mateřinkách, nebo jestli to dokonce bylo na všech středních školách, ale vím, že prostě na této jedné škole to proběhlo. A tady, co bylo v tom dotazníku, který ti studenti té mateřinky museli povinně tedy všichni vyplnit. Jak se orientuješ teoreticky v daných tématech a pojmech? Ke každému tomu pojmu tam byla možnost zvolit. Nic o tom nevím, slyšela jsem o tom a třetí možnost, dobře tématu rozumím. A ta témata byla respekt k druhému. Druhé téma, souhlas se sexem. Třetí téma, menstruační cyklus. Čtvrté téma, antikoncepční metody. Páté, prevence sexuálně přenosných nemocí. Šesté téma, zasílání intimního obsahu přes mobil nebo internet. Za sedmé, pohlavní orgány a sex. Za osmé, pornografie, mýty, vliv sledování porna na vztahy. Za deváté, sexuální obtěžování. Za desáté, reprodukční zdraví, těhotenství a porod. Za jedenácté, manželství, genderové role a stereotypy. A dvanácté téma, sexuální orientace, genderová identita, transgender. A za třinácté, partnerství a zdravé vztahy. Takže vidíme, že a potom ještě byl takový další otázka, byla, která témata ti připadají zajímavá a chtěla by ses o nich dozvědět více. A znovu, jo, všechna ta témata, respekt, pornografie, manželství, genderové role a tak dále. Jo? Takže tohle toto vlastně se tam takto na ty školy. A zase, oni vlastně na základě tady těch výsledků, že tak na té střední škole, tak oni, je, bude sranda to, tak zakřížkujeme, že se o tom chceme dozvědět něco víc a to. No a zase výsledkem toho dotazníkového šetření bude, že studenti jsou málo informovaní, tady o tom neví, tak jim musíme tam prostě poslat posilu, aby se tam tohle toto provedlo, výuka. A nebo může být výsledkem tady toho dotazníkového šetření, že jako ano, je potřeba to zavést i na střední školy, že? No.
Ale zeptám se, prosím tě pěkně, dá se třeba vůči tomu nějak ohradit, že třeba řekne ten učitel, já se tohodle toho zúčastňovat nebudu, já tohle to dělat nebudu, nebo to řekne třeba ten student na té vysoké škole, že prostě jako to odmítá, nehrozí mu za to třeba nějaký postih, když jakoby se do toho nezapojí?
No, já si myslím, že pokud to přijde takhle od někud zhora, tak to prostě všichni splní. Je, že se prostě nenajde nikdo, kdo by to nesplnil.
Aby měli takzvaně pokoj, že jo, jakoby od tak. Těch úředníků a od těch nadřízených. Uhum.
Aby z toho náhodou nebylo nějaké dusno, že jo. Ta, aby nám sem třeba nepřišla Česká školní inspekce, nebo jo. Takže radši to všichni prostě otrocky udělají, to je víc než jistý.
Bohužel v některých věcech jsme, jak říkám, papežtější než papež a mnohdy děláme i víc, než je třeba po nás žádáno.
No, další materiál, který jsem si tady připravila, je bakalářská práce, kterou jsem našla na internetu. Je to bakalářka od Michaely Kosmákové a já jsem si říkala, tato práce se jmenuje Edukace pacienta při změně pohlaví. Takže je tam krásně popsáno vlastně to předoperační řízení, pak ta samotná operace a co je po operaci, co je všecko součástí, co ten pacient vlastně musí podstoupit před, v průběhu a po. A musím teda říct, že když jsem tuhletu bakalářku četla, tak se mě normálně svíraly plíce, svíral se mi žaludek, normálně se mě těžko dýchalo. A musela jsem si po přečtení tady té bakalářky jít na procházku, abych to prostě vydýchala. A tady si člověk uvědomí, jaký obrovský a těžký zásah je to vlastně do těla toho člověka, že je to vlastně několika hodinová operace, při níž dochází k velké ztrátě krve, to znamená, že je jim doporučováno, aby si předem vlastně udělali autotransfuzi, aby jim ta krev posléze mohla být jakoby znovu dána. Součástí té operace je, že po té operaci dívala jsem se do té tabulky, je tam 15 různých medikací, co dostávají po té operaci. Jsou tam v součástí asi 15 léků, které vlastně dostávají do žíly. Dostávají toho tolik, že musí mít vlastně dva žilní vstupy, normálně bývá jeden. Součástí té medikace jsou čtvery analgetika proti bolestem, přičemž jedno z těch analgetik je opiát, takže to jsou prostě strašně silná prostě léky proti bolesti. Jo? A vzadu vlastně jsou obrázky. A myslím si, že pokud jako některé dítě přijde vlastně za rodičem a řekne, že toto a toto a takhle bych to chtěl a toto, tak si myslím, že toto je dobrý materiál, aby to ten rodič s tím dítětem, s tím náctiletým, že, aby to s ním prostě procházel a podívej, tak toto probíhá, toto bys měl jakoby všechno podstoupit. Opravdu to chceš a myslím si, že ještě víc než ty texty jsou tam vzadu právě ty obrázky, ty jizvy, jak vypadá vlastně ta atrapa toho pohlaví, které je vlastně těm lidem přišito. Jo, to se nedá říct jinak než atrapa. Jo. Samozřejmě nefunkční. No a takže tady tu práci bych doporučila vlastně lidem, aby se s tím seznámili, a zvláště pokud prostě mají ty náctileté děti, aby v případě, že se jim takto zblbnou, myslím si, že pár obrázků je lepších než 2 hodiny domlouvání.
Prosím tě, ještě se zeptám, setkala jsi se při studiu této problematiky třeba se situací, kdy došlo třeba ke zmrzačení toho klienta, toho pacienta, nebo třeba k situaci, kdy si to někdo takzvaně rozmyslel ex post a chtěl to zase jakoby vrátit do toho původního stavu a ono už to nešlo? Máš nějaké takovéhle informace?
No, nemám informaci, že by si to třeba ještě na poslední chvíli někdo rozmyslel, ale tady z té práce je jasné, nebo mně vyplynulo, že ti lidé, kteří přichází tady na tu operaci, takže si nejsou, že nemají dost informací. Protože tady byl vlastně takový vstupní test, kde byly otázky, který dostal jeden z těch pacientů, který byl vlastně předmětem tady té bakalářky. A ten člověk jenom na jednu otázku odpověděl, že ví, co se jako s ním bude dít, ale na ostatní otázky odpověděl, že neví. To znamená, že on tady odpověděl, že neví, i na otázku, znáte možné komplikace, které mohou po operaci nastat? Ten člověk nevěděl, jaká jsou rizika, co se prostě může stát. A jedním z těch rizik, nevím, jak často se to stává, je, že vlastně ten umělý pohlavní orgán, ten penis, jo, neopenis, jak oni tomu říkají, že se prostě nemusí ujmout. To znamená, že celá ta několikahodinová operace, kterou ten člověk, ta brutální, podstoupí, kdy mu prostě vezmou sval ze zad i z kůží, udělají z toho vlastně tu atrapu toho penisu a přišijí to, pak musí vzít kůži zase ze stehna, aby tu díru, která vznikne na zádech, aby ji zakryli. Takže vlastně tady ten pacient při té tranzici z té ženy na muže má vlastně 3 těžké operační rány. Jo? Jednak v oblasti genitálu, jednak na stehně a jednak na zádech. Jo? To jako když si člověk uvědomí, jaká je to operace, tak mu z toho není dobře po těle. No a výsledkem toho je samozřejmě člověk, který je zmrzačený. A tady ona v závěru té práce píše, že tito pacienti často potřebují utvrdit v tom, že udělali správné rozhodnutí. Jo. Oni samozřejmě, když se potom vidí po té operaci, tak se asi zhrozí a něco jim i dojde, ale ono je to potom už samozřejmě nevratné.
No to a jsem se právě chtěl zeptat, o to mi právě šlo, jestli jakoby, když si to pak člověk rozmyslí už po té operaci, jestli třeba je možný ještě jakoby se vrátit k tomu původnímu stavu, nebo je to teda už definitivně nevratné?
No je to nevratné, protože ty pohlavní orgány nikde nejsou uloženy, že by si ten člověk mohl říct tak výborně a já chci tu dělohu zpátky. Jo? To prostě nejde. No a navíc jsem si říkala, jak ti lidé jsou prostě zmatení, protože tady ten pacient, který byl předmětem toho dotazníkového šetření, tak jako životní Bohu psal, že považuje zdraví. Největší hodnota je zdraví a přitom si nechal vlastně takto do toho zdravotního stavu těžkým zásahem, prostě úplně zbytečným, si nechal zasáhnout. A o té určité zmatenosti svědčí i to, že do profilu rodiny tady ten pacient uvedl, že děti zatím nemá a zatím ani neplánuje.
Tak a to jsem se právě taky chtěl zeptat, vlastně možná se ptám trošku banálně, ale já právě chci i jako to přiblížit těm, kteří se v tom ještě tak neorientují v této problematice. Znamená to teda, že když podstoupím tu tranzici, že jakoby se tím vzdávám reprodukční schopnosti, schopnosti mít děti?
A nejenom to. Ne, samozřejmě jako nevím, jestli se třeba v rámci prosazování práv tady těch LGBT skupin umožní těm lidem adoptovat děti, ale samozřejmě vlastní děti nikdy ten člověk nebude mít už po téhle té operaci.
Nešlo o tu no, přirozenou cestu toho početí a narození potomka, ano.
No samozřejmě, že ne. A samozřejmě, že tyhle ty atrapy toho pohlaví, jo, toho nového, ta neovagína a nebo neopenis, to prostě nejsou funkční orgány a nikdy ten člověk už nezažije prostě to štěstí a tu radost vlastně z toho spojení, jo, z toho, z toho vlastně jakoby pohlavního aktu, jo.
To je tu slast.
No,
jako
no jasně, no protože ta celistvost toho těla je zničená a kromě toho my si musíme uvědomit to, že přece jenom ta sexualita je něco, co člověku dodává energii. Jo, když prostě je to energie, která proudí tělem a o tohleto ten člověk prostě přichází. On už nikdy nebude mít prostě radost tady z toho, z té intimity. Tak jako normální lidi.
Milenko, blížíme se pomalu, ale jistě k závěru našeho pořadu. Co by si chtěla říct na závěr posluchačům?
Tady v tom případě bych prostě chtěla znovu všem posluchačům vlastně je uvědomit o tom, že ta sexuální výchova tam je vlastně zaváděna pod tlakem tady té genderové ideologie. Protože pokud by to mělo být myšleno dobře, tak aspoň by to bylo nazváno ten předmět jako výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Reprodukčnímu zdraví. Ale to, k čemu to směřuje, jak jsem na začátku těm posluchačům řekla, že vlastně to směřuje k tomu, aby se tam do toho vložila tady ta genderová identita a aby to právě směřovalo k té tranzici, tak ta sexuální výchova, která se tam teď zavádí, já bych ji nazvala opravdu jako sexuálně depopulační výchovu.
No mě právě taky, jak jsi teďko o tom mluvila, o té reprodukci, mně to přijde právě jako nástroj té depopulace.
No, takže mějme to na paměti, komunikujme s dětmi, ptejme se jich, co bylo ve škole, zajímejme se o ně, mluvme s nimi a pokud nám dítě prostě něco naznačí, že bylo ve škole prostě podivného, okamžitě reagujme. Nenechme prostě v tom dítě samotné, aby se tam prostě dělo v té škole něco, co nechceme. No a ta tradiční rodina konec konců nabízí ty dopisy, které, ty formuláře, které vlastně rodiče mohou psát na ty školy, anebo konec konců zajděte i osobně za tím ředitelem, domlouvejte se společně komunikujte společně s ostatními rodiči v té třídě. Prostě musí nás to vést zpátky ke komunikaci. My jsme byli teď vedeni jako společnost k té individualizaci, každý sám si na svém písečku a byli jsme, ani se nám nechtělo chodit někam, proč bychom šli k sousedům se bavit nebo něco, že? Ale teď nás to vyloženě nutí k tomu, abychom znovu nastartovali tu komunikaci s dětmi, se školou, s ostatními rodiči, abychom se zajímali, abychom nebyli líní, abychom nebyli pasivní.
Tak já bych chtěl říci, že cílem dnešního pořadu nebylo to vás vystrašit, ale dát vám potřebné informace, protože všechno je o tom, jestli máme nebo nemáme informace. A teprve, když máme ty informace kompletní, tak si můžeme udělat nějaký, řekněme, zdravý názor na nějakou věc. Milenko, co říci závěrem? Já ti moc a moc děkuju za to, že jsi dneska mezi nás zavítala. Určitě se ještě někdy tady spolu setkáme, protože ty máš toho hodně co říct našim lidem, našim posluchačům, a takže já ti dávám slovo, abych si se rozloučila s posluchači.
Takže vážení posluchači, neklesejme na mysli, když máme ty informace, tak jsme patřičně vyzbrojeni a nebudeme překvapeni. Přeji vám krásný večer a nashledanou.
Nashledanou, milí posluchači, děkuju ještě jednou Milence Míčové a přeji vám všem dobrou noc.
Dobrou noc.
další krásný žít. Tvůj král, tvůj král.
Já se to boje a větru znám, i tahle píseň zní v kletám. Nikde tak to nenezní. V koních je něco, po čem toužíme, jak závodníci vzpomínek. Koně se taky stříží lidí. A tak lidi svoje touhy sedlají a jen na svůj velký dostih čekají. Pak je blázni ženou touhy tryskem, bez milosti, što je za svým ziskem, a když upadnou, ztracení jsou. Lidi propadají závodům od nejkrásnější vůzadů, v zrcadlech tvá svou zlížení. Vlastnit mí než druzí nesnesou, těch lidí touhy koně jsou. Koně se taky střílejí. A tak aniž se jim tváří pomnesval, nutí bičíkem svít.